Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan. U današnjoj jazz sceni predstavit ćemo vam 12 novih sastava sa katalonske jazz scene, trenutno najbolje što Katalonija ima. Davnih 60. godina otac katalonskog jazza bio je pijanista Tete Montoliu, koji je u to vreme dosta radio i sa našim Duškom Gojkovićem, kao i sa američkim jazz muzičarima. Današnja scena se razlikuje od onog što je Katalonija pružila 60. i 70. kada je bilo mnogo više mainstreama. Danas katalonski muzičari uz razne varijante stilove džeza takođe kombinuju i autentičnu muziku sa njihovih prostora. Naravno, podrazumeva se uticaj flamenka, zatim tanga, duočkih sastava iz Južne Evrope, različitih stilova nove improvizovane muzike, kao i muzike sa dalekog istoka. Prvi sastav koji ćemo danas predstaviti su na neki način i najveće zvezde današnje katalonske scene. Predvodi ovaj trio Agustí Fernández, pijanista, tu je i njegov kolega iz Engleske Barry Guy i bubnjar i svirač udaraljki iz Španije Ramon Lopez. Album Morning Glory je druga ploča ovog sastava sa koje ćemo čuti kompoziciju za hori. Ploča objavila produkcija Maya Recordings, a Agustí Fernández, Barry Guy i Ramon Lopez su bili finalisti izuzetno prestižnog BMW takmičenja najboljih jazz sastava Evrope u Minhenu. Potom slušamo sastav Asociación Libre Orquesta sa istoimenog albuma kompozicija El Viaje, a ovo je sastav koji redovno radi u klubu Robadors 23, koji je centar kreativne žive muzike u Barceloni. Asociación Libre Orquesta spaja muziku sa različitim umetničkim formama kao što su slike i poezija, a čućete sastav koji ima brojčano broj ljudi koje inače imaju big bendovi, ali je postava drugačija uz gitare, elektronike i drvene duvače Asociación Libre Orquesta.
Thank you.
Sljedeća dva sastava koje predstavljamo sa katalonske scene, najpre sastav Bridges koji čine Guillem Calleon gitara, Dimas Corbera kontrabas i Alphonse Bertrand za bubnjevima. Njihov prvi album Bridges sadrži kompoziciju Hans Kastorp koju ćemo čuti, a objavila je to sve produkcija Quadrant Records, inače jedan od najagilnijih izdavača novog španskog džeza. Potom kontrabasiskinja Đulja Valje i njena grupa, kompozicija Break Loop sa albuma Bernice, to je njen treći album, a ona se predstavlja u postavi kvinteta sa Martijem Serom, tenor i sopran saksofon, Gorka Benitez, tenor saks i flauta, Marko Mezgido, klavir i različite klavijature i harmonika i David Hilgu za bubnjevima kompozicija Break a Loop. Nastavljamo predstavljanje katalonskog džeza. Prvo ćemo čuti još jedan pijanistički trio Ismaila Dueñasa uz John Monteru, kontrabas i Oscara Domeneha za bubnjevima s albuma Jazz Ateu, kompozicija jedna sa ove ploče koju je objavila produkcija Quadrant Records. A potom Xavier Galeana and Spice Berberejos sa albuma Campo de Agramante, koji je objavila produkcija Nomada 57. Album koji meša različite muzičke stilove, najviše flamenka uz džez, ali bit će zanimljivo čuti još neke originalne španske folklorne stilove, kao što je žondura pomešane sa džez avangardom. U sastavu su Carlos Denia, vokal, Xavier Galeana, klavir, Albert Sirera, saksofoni, Paco Vecht, svira kontrabas, Dani Dominguez, bubnjeve i Carlos Cortez, kahon i različite udaraljke, kompozicija Trotonda del Zarajo. Thank you. sada ćemo čuti sastav gitariste Joel Morena Codinaxa, njegov kvintet. Joel Moreno svira gitaru i već neko vreme živi u Njujorku. Ovaj sastav još čine Jason Ars tenor saksofon i Tai Chris flauta, Wei Xiang Tan klavir, Clay Schaub kontrabas i Nick Anderson za bubnjevima, naravno njegovi prijatelji sa kojima radi u Njujorku, ali poreklom iz Katalonije. Album je objavila produkcija Era Ball Jazz, album se zove Emergexit, a kompozicija koju slušamo je Octo Blues i kao što ćete primetiti ima ukus muzike iz New Orleansa i onaj prepoznatljivi street beat iz New Orleansa. Potom pijanista Hordi Rossi, u stvari možda se neki sećaju da je tamo negde krajem 90. godina u sastavu Breda Meldova svirao Jorge ili Jorge Rossi, svirao je bubnjeve. To je isti čovek, samo što se nekad zvao Jorge, a danas se zove Jordi, i svira klavir. Skoro da je napustio bubnjeve, on u sastavu ima i sina, trubača i kornetistu Felixa Rossija, a pored njih ovde su još i Albert Sanz orgulje, R.J. Miller svira bubnjeve i Chris Cheek, vrlo cenjeni američki tenor saksofonista, se pridružuje ovom društvu. Rossi za klavirom, jednako kvalitetan kao što je nekad bio za bubnjevima u sastavu Breda Meldova, očigledno ga ovaj instrument sada mnogo više zanima, a Julianos Sweet je debi album ovog kvinteta. Na tom albumu se nalazi kompozicija Scylla e Charybdi, koju ćemo čuti kao ilustraciju njihovog rada. Thank you. još dva zanimljiva projekta iz Katalonije koju predstavljamo u današnjoj jazz sceni. Marti Serra je tenor saksofonista iz Badalone i na albumu Tea Time, koji je njegov drugi album, nastupa u postavi kvarteta uz veliku zvezdu katalonskog džeza Sergi Sirventa za klavirom, kontrabas svira Ray Ferrer, a bubnjeve Xavi Maureta. Neokonceptualni album sa koga slušamo numeru Please Do Come In, Marti Serra i njegov kvartet. Potom Miguel Fernandez kvintet, jedan mladi talentovani muzičar iz Navare. Album sa kojim ulazi u svet džeza zove se Transparent Species i na ovom debiju Miguel Fernandez, tenor saksofonista, nastupa sa Danijem Perezom, gitaristom, Leo Genovese, koji je dugo godina bio pijanista kod Esperance Spalding, svira Fender Rhodes i akustički klavir, Marco Loxicari svira kontrabas i Gonzalo Del Val svira bubnjeve. Produkcija Fresh Sound Records, inače verovatno najagilniji španski izdavač u posljednjih 30 godina, je objavila njegov debi album, sa koga ćemo čuti numeru El Amor Despues del Mediodia, Miguel Fernandez Quintet.
Mm-hmm.
Kraj današnje emisije, još dva izvođača sa katalonske scene koju ste, siguran sam, u ovih sat vremena mogli da dobro upoznate i da shvatimo koliko je vitalna i zanimljiva, sa puno džez izvođača koji na različite načine ulaze i predstavljaju se u ovom svetu. Najpre Sergej Sirvent, pijanista koga smo već slušali danas, ovde na albumu solo klavira LPS de les Balances, a kompozicija koju od njega slušamo zove se Connexions on l'Effervescencia, a potom jedan mlađi sastav, Tom Johnson's Shark, sa albuma Songlines, kompozicija Linija 1, Ovo društvo svira pod uticajem savremene evropske elektronike i meša groove funky sa džezom. Tom Johnson svira trombon, Marty Serra, koga smo već slušali danas, tenor saksofon, Guim Garcia Balash alt saksofon, Tom Warburton kontrabas, Ramon Rabinad bubnjeve i core ritm vokali. Ploču objavila produkcija Nomada 57, a album Sergio Sirventa Fresh Sound Records. Thank you.
ocean, like ocean flowing in meadow time. We span underneath upper lands, sudden west, stuttering underground tunnel land. Flesh is funneled with speed up, but she the swift, making that early shift. Sturdy is Worthy's grip, succulent scurvy mix. Purdy chicks with hurt me lips, whose curviness like Russ Meyer flick. Clever your wits or pocket pick. The science get walk out with quickness. Cultural mixing this. Foreign exchange, why be the range? Been witness. Magnificence of man, powered by fuel inject. And in a second act, stop and go. Oh, Sue style of sloppy Joe. Staccato choppy flow. This rumble's royal yo. Tail of the track, railing to rack with energy. Propel humanity. Organized confusion, blissful calamity. Losing insanity. In orders, freedom, tech, protect your state of being. All seeing if these walls could talk, they speak of we. Moves are see, wigers are figures in glee. If those tracks can yap, they speak of we. Moves are see. Buyers are fighters in glee, higher tires and tire desire to please. No freeze, no freeze, no freeze, no freeze, no freeze, no freeze. If those tracks could yap, they speak of we. Moves are see. Buyers are fighters in glee, higher tires and tire desire to please. No cease, no cease, no cease, no cease, no cease, no cease. No cease, 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 no cease.
Današnju jazz scenu za vas su pripremili tonski realizator Vlada Penđer. Moje ime je Vojislav Pantić. Čujemo se ponovo za 7 dana. Thank you.